zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Soud zamítl žalobu Somálky týkající se údajného zákazu nošení muslimského šátku ve škole. Přibylo nakažených virem HIV. Na Mostecku se opakují senátní volby. Holokaust je podle předsedy senátu Milana Štěcha z ČSSD nejhorším příkladem toho, kam až může vést netolerance. Evropská kultura musí být kulturou snášenlivosti, ale nelze být snášenlivý k těm, kdo hlásají náboženskou nebo rasovou nenávist. Štěch to uvedl na vzpomínkovém setkání, které se konalo v sídle k senátu k Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Část výnosu ze spotřební daně z tabáku a alkoholu by mohla jít v budoucnu na investice nemocnicím. Navrhujete premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Peníze by šly do speciálního investičního fondu. Ten by mohl vzniknout při ministerstvu zdravotnictví. Částky vybrané na zdravotním pojištění teď podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka z ČSSD hradí běžný provoz. Nestačí ale na investice do zařízení. Podle premiéra Sobotky navíc nelze do budoucna spoléhat na peníze z evropských fondů. Z nich byly v minulosti financovány některé investice hlavně mimo pražských nemocnic. Soud zamítl žalobu Somálky, které údajně škola zakázala nosit muslimský šátek. Pražská střední zdravotnická škola ji podle nepravomocného rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 10 nediskriminovala a dívce se tak nemusí omlouvat ani platit odškodné ve výši 60 tisíc korun. Cizinka tvrdí, že její ředitelka Ivanka Kohoutová odepřela právo na přístup ke vzdělání. To ale Kohoutová od začátku sporu popírá s tím, že Somálka skončila kvůli nedodání dokumentů a ne kvůli hidžábu. Čeští vojáci dostali ocenění za působení v zahraničních misích. Většina z nich působila v Afghánistánu, zpět do České republiky se vrátili také pozorovatelé OSN z Konga a Kosova. Medaile dostalo téměř 50 vojáků. Na Mostecku se v pátek ve 14 hodin otevřelo několik desítek volebních místností. Lidé v opakovaném hlasování vybírají svého zástupce do senátu. Kandiduje 9 lidí, včetně lékařky Aleny Dernerové, která senátní mandát v tomto obvodu obhajuje. O opakování voleb rozhodl nejvyšší správní soud, který podzimní volby, ve kterých Dernerová vyhrála, označil za neplatné. K urnám může přijít zhruba 90 tisíc oprávněných voličů. V Česku byla loni nově zjištěna nákaza infekcí HIV u 286 lidí, což je meziročně o 20 více. Rostoucí trend pozorují odborníci od roku 2002, kdy roční počty nových případů stouply téměř šestinásobně. Za růstem je hlavně přenos infekce mezi homosexuály. Vyplývá to z informací Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS. Ze sportu. Lucie Šafářová získala podruhé v kariéře titul z turnaje ženské čtyřhry na Australian Open. Ve finále v Melbourne porazila spolu s Američankou Bethany Matekovou Sencovou česko-čínský pár Andrea Hlaváčková, Shuai Peng po setech 6-7 a 2x6-3. Rychlobruslařka Karolina Erbanová obsadila na světovém poháru v Berlíně druhé místo v závodu na 500 metrů. Rychlejší byla jen Japonka Naoko Dairaová. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme zataženo nízkou oblačností, která se bude postupně místy rozpouštět. Ojediněle slabé snížení, teploty minus 2 až plus 2 stupně Celsia. Na studium není nikdy pozdě. To potvrzují i návštěvníci Centra celoživotního vzdělávání. Mnohým je už přes 90 let a přesto je svět kolem nich nepřestal bavit. Každý rok slaví společně narozeniny. Tématu se věnovala Eva Rajlichová.
Na jaké kurzy chodíte?
Na psychologii. No, psychologie vlastně zasahuje do všech oborů pracovních, nebo s kterýma se v životě setkáváte. No a musíte si z toho vybrat, co vám jako akorát hodí k tomu vašemu povolání nebo názoru.
Popisuje Maximilian Šperling. Vitální pán letos oslaví 93. narozeniny. Rád chodí na výlety a občas také vyučuje.
Jak se připravit na stáří? To už jsem měl několik přednášek.
Dal byste nějakou radu posluchačům, jak se připravit na stáří?
Člověk, když jde do důchodu, vypadne mu 8 hodin naplně práce a je důležité, aby si zachoval svoji energii. A bohužel, jako lidi jsou tak zatížený, že jsou pohodlní, mezi námi lidově řečeno líní, a tím ztrácí zájem. A když ztrácíte zájem, tak vlastně stárnete.
Letos spolu nejstarší studenti oslavovali narozeniny v Pálfyho paláci na Malé Straně v Praze. Recitovali oblíbené básně a nechyběl ani klavírní koncert. Oslavu si nenechala ujít Hana Pechlátová, původním povoláním dámská krejčová. Toho, co ji zajímá, je spousta.
Filozof, to mě teda tak baví. Říkáš, že mám sloní paměť, ale už to není ono. No, ale různý věci si ještě pamatuju. No, dřív to bylo lepší. Dvakrát jsem si to přečla, měla jsem řekl, že to víte, už to je taky horší.
V současnosti si zájemci můžou v Centru celoživotního vzdělávání vybrat z 12 oborů. Organizují tu pro ně i výlety nebo zahraniční výměny.
Na příští rok už máme potvrzenou výměnu s Univerzitou třetího věku z ostrova Mauritius a další výměnu s Indií.
Říká zakladatelka centra Dana Štajnová.
Jsem začala tohleto všechno, když mi bylo 34 let. Postupně jsem dorostla do věku mých studentů. Pro mě je to obrovská odměna, když vidím, že oni neodchází. Oni zůstávají 10, 20, 30 let.
A co je vlastně největší zájem mezi těmi vašimi klienty?
Tak největší zájem je u těch 12 základních oborů, které nabízí Centrum celoživotního vzdělávání, ale celá řada lidí tam našla nový životní program a oni chodí ještě na jazykové kurzy, cvičit, na turistický kroužek, na taneční kroužek, zpívat do pěveckého sboru, malovat s akademickou malířkou, do dámského klubu, který vede modní návrhářka. Jo? Takže vlastně, když to posloucháte, tak oni si tam vytvořili nový životní program, tak vidíte, že pro ně vlastně to znamenalo především tu příležitost najít tam nějaké sociální kontakty, nové přátele. A já si myslím, že to je to nejdůležitější, ještě důležitější než to, co se tam lidé naučí. Ale jinak je to forma zájmového studia, nedělají se tam žádné zkoušky.
Každý semestr projde Centrem celoživotního vzdělávání na 3000 seniorů. Nejstarších studentů, kteří překročili 90, tam mají 16. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
Antifosilní zákon, který snižuje závislost na ropě a uhlí, má hnutí ANO v programovém prohlášení. Ministr životního prostředí Richard Brabec ho ale vládě nepředloží. Proč, na to se jí ptala Karolína Koubová. Řeč byla také o senátních změnách v zákoně o ochraně přírody nebo o smogu.
Vy jste, pane ministře, minulý týden řekl, že nepředložíte vládě antifosilní zákon, který snižuje závislost na ropě a uhlí. Ten zákon máte v programovém prohlášení, berete to jako prohru?
Já bych bral prohru spíš to, kdyby se Česká republika vlastně podle toho zákonu nechovala. Ale pro mě je daleko důležitější to, že Česká republika plní nejenom evropské závazky z pohledu snižování emisí CO2, dokonce přeplňujeme, jsme rychlejší, jsme úspěšnější, ale také se postupně odkládíme od těch fosilních paliv, především od uhlí. Takže já jsem vlastně i kolegům, když jsme se o tom bavili, říkal, že je opravdu daleko podstatnější, zda něco reálně děláme, a to musím říct úspěšně a dokonce v předstihu, než na něco mít zákon, ale třeba se podle toho zákona úplně nechovat.
Tomu rozumím, pane ministře, čili ten antifosilní zákon je podle vás vlastně zbytečný?
Víte, my, když jsme tenkrát vlastně v rámci vyjednávání o vládě a o koalici, tak do toho programového prohlášení se dostala varianta, že přijmeme antifosilní zákon. Já si myslím, že v té době nebylo úplně jasné, jakou má mít ten zákon vlastně podobu. A během té jeho přípravy jsme zjistili několik věcí. Za prvé, řídili jsme se podle britského vzoru. A ten britský zákon, takzvaný antifosilní, je velmi deklaratorní. On vlastně v sobě nemá žádné povinnosti, on nemá žádné sankce, on je taková výzva. A v té britské společnosti nebo ve Velké Británii pro ten zákon vlastně se získal souhlas všech rozhodujících politických sil, včetně opozice a také sociálních partnerů, což teda zjevně zatím bylo jasné v České republice, že ta možnost souhlasu nebo konsenzu nad takovou deklaratorní normou formou v této chvíli není.
Neměl jste právě tu podporu, ten konsenzus vyjednat?
Já jsem ho vyjednával. Vyjednávali jsme ho poměrně dlouho i na úrovni třeba tripartity, protože to byla jedna z prvních podmínek, abychom získali souhlas tripartity, tedy jak zástupců zaměstnavatelů, podnikatelských svazů, tak i zástupců třeba konfederace odborových svazů. A jasně se ukázalo, že ten odpor byl především právě kvůli tomu, aby si Česká republika v této chvíli na sebe psala zákon, který začne spíš plnit svoji roli, pokud řekněme, že použijeme tento pojmu, až po roce 2030, protože do roku 2030 Česká republika jednoznačně je vázána, a pravděpodobně to bude tak i po roce 2030, evropskými závazky, ke kterým jsme se přihlásili v rámci takzvaného klimatického balíčku. To znamená, že my do roku 2030 musíme v České republice mít nižší emise CO2 oproti roku 1990 minimálně o 40%. No a my jsme v roce 2017 dneska a očekáváme, že za rok 2016, tedy ta čísla ještě teda úplně nemáme, ale budeme někde odhadovat, že to snížení vlastně už v loňském roce bude někde kolem 39%. Takže my jsme...
Promiňte, pane ministře, rozumím, ale stále, jak se mi nedošlo, proč tedy jste chtěli mít tento zákon v programovém prohlášení, když mi teď v roce 2017 vlastně říkáte, že jsme na tom výborně i bez tohoto zákonu?
Protože tenkrát se zaprvé nevědělo, jak budou pokračovat debaty v rámci Evropské unie, jestli budou pokračovat, a dneska třeba víme, to je další důvod, který zatím vede k tomu, že tento zákon v této chvíli by byl předčasný, protože momentálně se řeší v rámci Evropské komise otázka, co bude vlastně po roce 2030 a jak komise třeba bude obchodovat, respektive jak Evropská unie bude vůbec obchodovat s emisními povolenkami. Jinými slovy, Česká republika, a to bych chtěl znovu zdůraznit, je schopna i bez tohoto zákona úspěšně snižovat svoji závislost na fosilních palivech. A dělá to dokonce v předstihu před tím plánem za prvé, a za druhé, tento zákon opravdu, on byl docela spojován se smogovou situací. Ano. A to já musím úplně odmítnout, protože to spolu souvisí jenom velmi maličko. Ten antifosilní zákon především směřuje na snížení emisí CO2. My jsme si nechali udělat studii, nebo několik studií, ze kterých vyplynulo dvě zásadní věci. Za prvé, z pohledu tak znečišťujících látek, které jsou opravdu nebezpečné pro zdraví, tedy polétavého prachu, oxidu dusíku, oxidu síry, tak tam ta varianta České republiky a řekněme budoucnost České republiky v roce 2050 je ve variantě podle antifosilního zákona, že snížíme třeba ty hlavní emise o 96%. A podle varianty bez fosilního zákona, tedy varianty jak se ho prodloužení toho, jak dneska státní energetická koncepce vidí Českou republiku v roce 2050, tak tam jsme, poslouchejte dobře, snížení o 95%. Jinými slovy, rozdíl mezi Českou republikou s antifosilním zákonem a bez antifosilního zákona je v tom odhadu. Jde samozřejmě o hrubý odhad. O pouhé 1% té znečišťujících látek.
Pane ministře, promiňte, že do toho vstupuji. Já jenom, abych si to ujasnila, z jakých vlastně zdrojů tedy vycházíte, protože ekologové právě tvrdí, že odložit přípravu zákona, tohoto zákona, který vláda slíbila voličům a který podle nich snižuje smog o 95% v době, kdy se lidé u nás dusí smogem, je prostě nezodpovědné. To doslova cituji Jiřího Koželuha, programového ředitele hnutí Duhať.
Jasně, a všem pan ředitel Koželuch, ze kterým jsme samozřejmě v celkem v čilém spojení, protože jsme si o tom jako minimálně teda za posledních několik dnů několikrát psali, tak on to uznává. On říká jenom tu polovinu. My máme úplně stejné studie, paní redaktorko. A jak říkám, ano, s antifosilním zákonem snížíme o 95% a bez antifosilního zákona, obráceně, o 96% a bez antifosilního zákona o 95%. Tak to vyplývá z té studie, já jich každému mile rád ukážu. Takže,
čili dál už vlastně s antifosilním zákonem nebude nic, ten spadne pod stůl a není třeba se k němu nějak vracet.
Ne, v této chvíli my jsme jenom řekli, že opravdu nevidíme, zaprvé jsme realisti, nevidíme v této chvíli, řekněme, akceptovatelnost pohledu politické reprezentace, a to ani, řekněme to ani úplně v koalici, pro přijetí takového zákona, a nevidíme ani jeho důslednost, respektive důležitost pro to, aby byl přijat pro Českou republiku z pohledu nějakých významných změn oproti tomu, jakou cestou jdeme. Ale vůbec to neznamená, že někdy v budoucnu, až třeba bude jasné, jak dopadnou jednání v rámci Evropské unie, třeba o pokračování obchodování s emisními povolenkami, a Česká republika třeba bude potřebovat jako nějaké další vodítko, co bude po roce 2030, že se naši následovníci k tomu antifosilu nevrátí. Ale klíčové je, že my se podle něj chováme a opravdu to prostě funguje. A to já bych chtěl zdůraznit.
Když jsme u té smogové situace, respektive prevence proti smogu, tak premiér, i vy jste prohlásili, že města a obce dostatečně nevyužívají mechanismů, které už mají, tedy proti smogu, regulační řády, zavedení nízkoemisních zón. Podle vás tedy jak si zaspali?
No, já jsem k tomu řekl, že s jistou míru nadsázky, že možná ta smogová situace v jiných krajích než Moravskoslezském už relativně na tom území České republiky nebyla dlouho. Je to vlastně od roku 2010, kdy naposled postihl takhle vlastně významná smogová epizoda v zásadě celé území České republiky, až možná obce nebo města zapomněly, že mají nástroje minimálně od roku 2012 v rámci zákona o ochraně ovzduší na to, jak se vlastně v této situaci chovat. A těmi klíčovými nástroji jsou právě takzvané regulační řády anebo nízkoemisní zóny, co se bavíme o dopravě. A která je ale třeba v případě zrovna Prahy naprosto klíčovým zdrojem toho smogu. U těch jiných krajů, tam, kde samozřejmě ten smog je bohužel poměrně častější, což je hlavně tedy Moravskoslezský kraj a jeho část aglomerace Ostravsko, Třinecko, Karvinsko nebo ještě Frýdek, Místek, tak tam samozřejmě ta situace nastává častěji a tudíž jsou, řekněme, na to připraveni. A dneska si musíme říct, že on existuje docela dobře fungující regulační systém, který reguluje tu jednu z částí nebo jednoho z původců smogu, což je průmysl, ale je mnoho území České republiky, kde ten průmysl už dnes není převažujícím zdrojem znečištění. A to jsou právě třeba lokální topeniště anebo doprava. A tam ta regulace právě doteď vlastně nebyla, i když u té dopravy v zásadě je možná u těch 5 let v zákoně.
Toho bych se právě ráda dotkla, protože vy říkáte, města možná zapomněla na to, jak se v takových situacích chovat a že mají takové nástroje. V našem vysílání třeba pražský radní pan Dolínek prohlásil, že opravdu nemají regulační nástroje, kde by mohli třeba jednoznačně udělat opatření jako uzavření některých komunikací. A samozřejmě to souvisí i s tou dopravní infrastrukturou, například s tím, že nemají vnější okruh. Čili vy mluvíte o nějakých nástrojích, ale mohou je skutečně v praxi města a obce využívat?
Víte, oni hlavně nemají to A, protože to, řekněme, to vyhlášení té regulace je to B, ale aby to bylo možné udělat, tak ta města, a to je vždycky velmi individuální, unikátní pro to, které město, a úplně jinak je to samozřejmě v případě Prahy, a úplně jiné je to prostě pro město s 10 000 obyvateli, napřed musí mít vlastně ty základní odborné studie nebo podklady pro to, aby ten regulační řád mohl skutečně zafungovat, aby to nakonec nepřineslo víc škody než užitku. A to se totiž tenkrát stalo před více jak 20 lety, to je to památný rok 96, kdy vlastně Praha naprosto chaoticky, tenkrát vedení města rozhodlo o tom, že tedy začne regulovat dopravu, ale nebylo to připravené.
Takže se vlastně kolaps.
A nastal totální kolaps. A samozřejmě tento kolaps by nastal kdykoliv, pokud by to nebylo připraveno. Ale já jsem uváděl ty případy, například Francie, konkrétně Paříže.
Já se jenom ptám, promiňte, pane ministře, že trochu bych potřebovala se dostat do toho dneška, ale když říkáte, neměli A, tak teď podle vás obce a města mají A i B, aby mohly
nemají,
efektivně.
Nemají. A omlouvám se za to, teď jsem trošku odskočil do té Francie, zůstaneme v Čechách. Nemají, protože vlastně, ač je to v 5 let v zákoně, tak žádná obec, a já musím říct, že jsem byl překvapen, jsem prostě to nevěděl, že to je vůbec možné. Žádná obec nebo město dneska vlastně ten regulační řád nemá. A to bylo pro mě právě jako v podstatě obrovské překvapení, protože aby ten regulační řád mohl fungovat, tak to napřed znamená, že ta obec by měla, nebo to město by třeba si ho mělo nechat zpracovat. Tedy musí být nějaká odborná studie, dopravní, o nějakých možnostech třeba objízdných tras nebo uzavření části města, ale ta musí být založená na opravdu velmi odborných podkladech.
A takže tedy prostor pro města, aby toto iniciovalo. Dotkněme se prosím ještě věci, které tedy může udělat vláda. Vy jste už řekl, že zhruba od roku 2018 vláda tedy v boji proti smogu by stát mohl přispívat lidem na nákup elektromobilů. Jak vysoká podpora by to měla být?
Tak já chci zdůraznit, že tohle je jenom střípek. Samozřejmě dneska média tohleto trochu použila, že to je velmi atraktivní, ale daleko víc. Nezvukte se, daleko důležitější je ta část, řekněme, regulace třeba lokálních topenišť.
To tam znamená, chcete uspíšit dotace
ano,
pro domácnosti na pořízení.
Tak. A už dneska uspíšujeme, protože dneska skutečně ty lokální topeniště jsou v určitých oblastech naprosto zásadním zdrojem znečištění, někdy dokonce z 90%. Takže kotlíkové dotace, my urychlujeme o rok vlastně celý ten proces. Pokud se týká.
Ale promiňte, pane ministře, jen že do toho vstupuje, ale podle kritiků právě podpora kotlíkových dotací neznamená velkou prevenci smogové situace, že stát sice dotuje modernější kotle, ale už vlastně tu není dostatečná kontrola, jestli se v nich taky ekologicky topí.
To samozřejmě ta kontrola tady je, protože vy když tu dotaci, zaprvé určitě víte, že stát, nebo že se nám podařilo do zákona protlačit vlastně, nebo dostat, že je tady možnost kontroly v domácnostech, tedy lokální topeniště, znat třeba lidé třeba netopí odpadem, a to je možné teď od 1. ledna všude, ale pro dotační kotle to bylo možné vždycky. Jinými slovy, jakmile přijímáte dotaci, a to už platí několik let, tak automaticky musíte strpět, že může přijít kontrola, která zkontroluje, zda ten kotel správně provozujete. Takže.
A nejde to vlastně, ale promiňte, pane ministře, proti vlastně tomu záměru, o kterém jsme mluvili v souvislosti s antifosilním zákonem, tedy že stejně to, jak se dotuje uhelné kotle?
Ne, my když jsme si udělali v té první vlně, v těch vlastně v těch prvních 3 miliardách, kdy přišlo asi 30 tisíc žádostí, takže možná tak řekněme kolem těch 29 tisíc kotlů budeme schopni vyměnit, nebo už jsou vyměněny v jednotlivých krajích, tak jsme si udělali takovou první statistiku a ta jasně ukázala, že těch uhelných kotlů je, řekněme, kolem 12%. Zájem je o kombinované kotle, zájem je o tepelná čerpadla, velmi, velmi vysoký, zájem je i o plynové kotle. I ty nové uhelné kotle mají vlastně srovnatelné parametry, jako třeba mají kotle na biomasu, kotle na dřevo.
Pane ministře, ještě se dotkněme novely zákona o ochraně přírody a krajiny z vaší dílny, tak ta doznala v Senátu řady změn a vy jste je označil za natolik ničivé, že by mohly znamenat konec národních parků v Česku. Ovšem autorem těch pozměňovacích návrhů je senátor Jaroslav Větrovský, zvolený za hnutí ANO. Není to paradox?
Tak trochu paradox to je, ale já jsem samozřejmě s panem senátorem o tom předtím mluvil. Já se domnívám, že on není úplně autorem toho pozměňovací návrhu. On byl ten, kdo ho vlastně přinesl do ústavně právního výboru senátu, ústavně právní výbor.
Tam ho předložil?
Ano, si ho osvojil.
Takže je prodlouženou rukou koho, pan Větrovský?
Já nevím, ale vím, že ten návrh se velmi podobá vlastně tomu, co bylo obsahem senátního návrhu zákona o Šumavě, který byl vlastně už jednou sněmovnou odmítnut. Takže ano, máte do jisté míry, je to určitý paradox, ale.
A proč by to pan senátor Větrovský dělal takto skrytě, prosazoval něco, co už jak si to bylo odmítnuto, vy jste s ním o tom mluvil?
Já jsem s ním o tom mluvil, ale víte, já si myslím, jako se tak mnohdy v životě stává, on ďábel je skryt v detailu. A ony ty pozměňovací návrhy v Senátu, které jsou skryty za takové, řekněme, bohulibé cíle jako posilení pravomoci obcí a tak dále, tak ono to vypadá, že vlastně ty senátní návrhy na první pohled vhodně rozvíjí tu původní novelu, která přišla ze sněmovny, ten vládní návrh.
Ale, a není to tak?
No bohužel to tak není. Ono totiž tím, že tam do toho prostě šli vlastně na tu dlouhodobě několik let diskutovanou a myslím, že velmi propracovanou, i dobře, i právně propracovanou novelu, že prostě přišly pozměňovací návrhy, o kterých byla naprosto žádná diskuse, tak se do toho dostali skutečně paskvily, které nejenom tedy, že budou velmi složitě právně vyložitelné a my se velmi obáváme z těch zkušeností, že ovšem budou nakonec rozhodovat soudy. Takže to nepřinese stabilitu a ku podivu to nepřinese ani větší pravomoce obcí, ale bude to znamenat naprostý zmatek, protože vznikl kočko-pes a to kočko-pes poměrně nehezký.
I podle prezidenta Zemana, ale vlastně ta senátní verze více chrání zájmy obcí. Senátory podpořil v jejich návrzích, vystoupí kvůli tomu 21. února ve sněmovně. Přesto vy mluvíte o kočkopsu?
Já to samozřejmě vím. Mě trochu mrzí, on byl shodou okolností pan prezident tu dobu na Plzeňsku a tam potom byla určitě poptávka. Potom mě trochu mrzelo, že mě pan prezident nedal příležitost, když já věřím, že mi ještě dá, abychom se do té doby, než vystoupí ve poslanecké sněmovně, se mu ty věci vysvětlil, protože my jsme o tom s panem prezidentem hovořili několikrát. A já si myslím, že mám dost přesvědčivé důkazy, že ta senátní verze nejenom, že by znamenala zánik národních parků v České republice, protože ta území už by nebyla chráněna jako nejpřísněji chráněná území. Takže,
Ale není to přehnané. Senát přece odmítl uvolnit pravidla prodeje pozemků, navrhl turistické a rekreační využití, které není v rozporu s dlouhodobými cíly ochrany národních parků.
Paní doktorko, já vám řeknu jenom takovou jednu věc. V tom časovém samozřejmě rozvrhu toho pořadu na to není čas, ale na čem my zakládáme? Tam je x věcí, které jsou opravdu mimo, jsou naprosto právně nejasné, budou velmi problematické. Například ochrana středoevropské krajiny, kdy nikdo neví, to tam zavádí se na, nikdo neví, co to vlastně středoevropská krajina je, jestli je to krajina, která prostě je teď, nebo byla před 100 lety, nebo k čemu vlastně směřuje. Ale to klíčové, co tam senátní návrh vlastně zavádí, je, že on ruší to, co mají všechny národní parky, jaksi evropské nebo světové, aby byly národními parky. Tedy, že jejich hlavním dlouhodobým cílem je ochrana přírody jako nejvyšší priorita. A senátní návrh tam dává na stejnou roveň, že ten cíl vlastně škrtá a dává tam pouze účel národního parku, ale dává ho na stejnou roveň jako využití území národních parků pro turistiku, rekreaci a udržitelný rozvoj obcí. To znamená, že jestliže my máme na stejnou roveň ochranu přírody, stejně jako udržitelný rozvoj obcí nebo turistiku a rekreaci, tak potom ve chvíli, kdy tam třeba přijdou záměry typu nových sjezdovek nebo, já nevím, přehradních nádrží a bude o tom potom rozhodovat soud, protože on bude rozhodovat o veřejném zájmu pro udělení takzvané výjimky, a teď to nechci komplikovat, tak ten soud bude už v pozici, kdy všechny ty zájmy v tom dlouhodobém cíli jsou ne seřazeny prioritně pod sebou, ale oni jsou na stejné úrovni. A v tu chvíli bude velký problém, protože prostě potom se bude velmi obtížně rozhodovat, co se vlastně, a tady to je to důležité, my se tímto na první pohled jako slovíčkařením, co vypadá jako drobná jazyková úprava, tak zásadně prolamuje tu hlavní ochranu národních parků a stávají se z nich vlastně chráněné krajinné oblasti druhé kategorie.
Takže, a není to tak, promiňte, pane ministře, my opravdu se chýlíme už k závěru, jasně, že váš návrh zase chránil národní parky na úkor obcí, zohlednil tam nějak udržitelný rozvoj obcí?
Samozřejmě, my jsme tam měli v našem vlastně návrhu, že posláním národních parků je mimo jiné také umožnit využití území národních parků k trvale udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově a turistickému využití. Ale bylo to v rámci poslání a ne hlavního cíle. A teď opravdu budeme mít velký problém. A pokud skutečně senátní verze projde, tak se vracíme z pohledu ochrany národních parků hluboko, asi před rok 1990, a bylo by to nešťastné.
Může se to stát, protože, jak vidíte tu podporu v dolní komoře, tam váš návrh byl schválen větší, jak ústavní většinou?
Máte pravdu a já budu velmi doufat a budu velmi apelovat na kolegy, aby vydrželi, nepodléhali tlakům, aby vydrželi prostě ve své podpoře, a věřím, že se nám to podaří je přesvědčit.
A ohlásíte se i u prezidenta Miloše Zemana, abyste mu toto vysvětlil?
To nesporně udělám.
Říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Páteční vysílání je u konce. Ze studia Rádia Praha se loučí Martina Bílá.